konkursu kārtībā mēs bijām uzrunājuši atlases kompāniju, kas atlasīja cilvēkus, kas tālāk gāja uz nominācijas komisiju, kuri izvērtēja visus kandidātus, gan izvērtējot kompetences, gan viņu to strateģisko redzējumu par slimnīcu. Un šī nominācijas komisija tālāk jau izvirzīja valsts sekretāram apstiprināšanai Paegliešu kungu. Tās viņa labās puses, manā skatījumā, ir pieredze lielu uzņēmumu vadībā, finanšu sistēmu kārtošanā, plus, nu, ja mēs skatāmies to viņa iepriekšējo darba pieredzi, darbs uz sakārtotām sistēmām klientiem, zvanu centri, viss tas, kas ir, nu, mēs skatāmies ausimslimnīcā kā tie mīnusi, kuri būtu jāpārvērš plusos. Arī tā finanšu disciplīna, ko mēs esam runājuši, kas ļoti nepieciešama ausimslimnīcā un cilvēku resursu piesaista un tāds skaidrs redzējums kā par uzņēmumu.
Vai ir kāda iespēja, ka viņš turpinās darbu arī CSDD?
Es domāju, ka nē. Nav tāda indikācija galīgi. Es nav savienojums.